We are considering this part of Acts 2, which shows us that the Jerusalem church had their property in common.
Mluvili jsme o části druhé kapitoly Skutků, která mluví o tom, že církev v Jeruzalémě měla společný majetek.
And so we're asking the question, is this normative? In other words, is this required for all Christians?
A proto si pokládáme otázku, je to normativní, neboli jinými slovy, vyžaduje se to ode všech křesťanů?
And we're looking at the case of the rich young ruler for the simple reason that Jesus did require this of the rich young ruler.
A díváme se na případ bohatého mladíka, kde vidíme, že Ježíš to skutečně vyžadoval od tohoto člověka.
Now, the rich young ruler claimed to have obeyed all the commandments, which is utterly ridiculous.
A tento bohatý mladík si myslel, že dodržoval všecka přikázání, což ve skutečnosti je směšné.
By the way, Jesus could have said, well, have you obeyed the first and greatest commandment?
Mimochodem, Ježíš mohl říct, naplňoval si ten první a největší příkaz,
which is implied in the first commandment but fleshed out in Deuteronomy 6.
Který se objevuje v prvním přikázání a odráží se v Deuteronomiu 6.
You shall love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength.
Budeš milovat Hospodina Boha svého celou svou myslí, celým svým srdcem, celou svou silou.
Now, who can claim with seriousness and conviction that they have obeyed 25% of that commandment?
Kdo by mohl, kdo má všech pět pohromadě, si nárokovat, že splnil jenom 25% tohoto přikázání?
Is there anyone who would claim that they've loved the Lord with their whole heart or with all their strength or with all their mind?
Je tu někdo, kdo by řekl, že miloval Pána celým svým srdcem, nebo celou svou myslí, nebo celou svou silou?
So we haven't even obeyed part of the first commandment, much less all the commandments.
Takže jsme nesplnili ani část toho prvního přikázání, tím méně ostatní přikázání.
But Jesus is sticking with the second table of the law, our responsibility to other people, not our responsibility to God.
Ale Ježíš se tu zabývá tou druhou deskou zákona, naší zodpovědností vůči ostatním lidem, ne naší zodpovědností vůči Bohu.
So he slips in Leviticus 19:18, you shall love your neighbor like you love yourself.
A proto jde do Levitiku 19:18, budeš milovat bližního jako sám sebe.
And the young man says, oh yeah, I've done that, no problem, no problem.
A mladý muž říká, jo, to jsem dělal, žádný problém.
Do I still need to do anything else?
Je tu ještě něco, co bych měl udělat?
Jesus says, yeah, there's one other thing.
A Ježíš říká, ano, ještě je tu jedna věc.
Sell your possessions, give your possessions to the poor, and come follow me.
Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a potom mě následuj.
Well, that was the end of the conversation.
A to byl konec rozhovoru.
Why did Jesus tell him that?
Proč mu Ježíš toto řekl?
Because he said that he kept all the commandments.
Protože on řekl, že dodržoval všechna přikázání.
Well, if you've kept all the commandments, there's absolutely no problem at all to give up all your property.
Pokud jste dodržovali všechna přikázání, pak absolutně není žádný problém rozdat svůj majetek.
But he also said that he loved his neighbor as much as he loved himself.
Protože také řekl, že miloval svého bližního stejně jako sám sebe.
Well, if you love your neighbor as much as you love yourself, it doesn't matter who has your property.
Pokud milujete svého bližního jako sám sebe, pak nezáleží na tom, kdo má váš majetek.
It's a matter of complete indifference whether your neighbor owns your property or whether you own your property because you love your neighbor just much you love yourself.
Je to naprosto jedno, protože vy milujete svého bližního jako sám sebe a tedy je jedno, jestli on má ten majetek nebo vy.
Now let me just say this.
Ale já bych chtěl říct toto.
Jesus really was not requiring anything of him.
Ježíš ve skutečnosti od něj nic nepožadoval.
Jesus was making him the greatest offer in the history of the world.
Ježíš mu dal největší nabídku v historii světa.
Because he didn't just say give your possessions away.
Protože on neřekl jenom rozdej svůj majetek.
He said come follow me.
On řekl pojď a následuj mě.
He said come live with me.
Řekl pojď a žij se mnou.
Let me be responsible for your expenses.
Ať já jsem zodpovědný za tvoje životní potřeby.
And he refused that offer.
A mladík odmítá tuto nabídku.
You know, I haven't given my property away.
Já jsem svůj majetek nerozdal.
And I own a house.
Já vlastním dům.
And 2 days ago, I got a bill for a new heating system in my house because the old one is broken.
A nedávno jsem zaplatil účet za nové topení v domě, protože bylo rozbité.
I loved my shower this morning.
A dnes ráno jsem si opravdu užíval sprchu.
Because when I left Budapest yesterday, we didn't have any hot water.
Protože když jsem včera odjížděl z Budapešti, tak jsme neměli teplou vodu.
You know how much that bill was for?
Víte, jak kolik bylo na tom účtu?
$7,000.
$7,000.
I have no idea how I'm going to pay it.
Neměl jsem vůbec představu, jak to zaplatím.
And you know, I wish Jesus would just take that bill. I wish I didn't have to pay that bill.
Přál bych se, aby Ježíš vzal ten účet a zaplatil ho, abych to nemusel platit.
You know, if Jesus owns all the property, Jesus pays all the bills.
Ježíš vlastní všechen majetek, Ježíš platí všechny účty.
But you see, what was he trying to do?
Ale co se snažil udělat?
He was trying to save himself by doing something.
On se snažil zachránit sám sebe tím, že něco dělal.
What was Jesus' answer to him?
A jaká byla Ježíšova odpověď?
You want to save, if you want to be saved, you come and depend on me to do everything for you.
Jestli chceš být zachráněn, pak přijď ke mně a spolehni se na mě, abych já se o tebe postaral ve všem.
That's the only way to be saved, is to depend on Jesus to do what we can't do.
A to je jediný způsob, jak být zachráněný, spolehnout se na to, aby Ježíš udělal to, co my udělat nemůžeme.
The fact is, he loved his possessions more than he loved God.
Ve skutečnosti ten člověk miloval svůj majetek více, než miloval Boha.
The fact is, he loved his possessions so much that he could not follow Christ.
Miloval svůj majetek tolik, že nemohl následovat Krista.
Maybe he got saved later.
Možná, že byl spasen později.
But he wasn't saved at the end of Matthew 19.
Ale nebyl spasený v té kapitole Matouš 19.
Now, does God require this of every Christian and of every church?
Požaduje toto Bůh po každém křesťanovi a po každé církvi?
No.
Ne.
How can I say no?
Jak můžu říct, že ne?
Well, I can say no for two reasons.
Můžu říct ne ze dvou důvodů.
Number one, as far as we know, no other church ever did this. The only church that ever did this was the church in Jerusalem.
První důvod je ten, že nevíme o tom, že by to dělala ještě nějaká jiná církev, pouze církev v Jeruzalémě.
And the other reason I say no is because of 1 Timothy 6.
A ten druhý důvod, proč říkám ne, je 1. Timoteovi 6.
When I got married, my father was wealthy.
Když jsem se oženil, můj otec byl bohatý.
And the day he died, my father was poor.
Ale když umíral, tak byl otec chudý.
But when I got married, which was 31 years ago yesterday, I went to London, we went to London on our honeymoon.
Před 31 lety, když jsem se ženil, bylo to včera, tak jsme jeli na Líbánky do Londýna.
Because I had a wealthy father and he was paying for it.
Protože jsem měl bohatého otce a on to platil.
And at the wedding dinner at the reception, I was feeling guilty.
A po svatební večeři jsem se cítil vinen.
I was thinking we're about to begin a life of ministry together and we're beginning by taking this luxurious trip to London.
A říkal jsem si, my chceme sloužit a začínáme to tím, že jedeme na tuhle luxusní cestu do Londýna.
And the person who performed my wedding wrote the notes for this Bible. His name is Ryrie.
A člověk, který mě oddával, tak napsal poznámky k této Bibli, jmenuje se Ryrie.
And just before he left the church, he could tell I was upset.
A když odešel, ano, tak ten kazatel si všiml, že jsem rozrušený.
And he said, "What's wrong with you?"
A říkal, co je s tebou?
Said, "This doesn't seem like a good way to start a ministry by going out and doing something this expensive."
A já jsem mu řekl, tohle nevypadá jako dobrý začátek služby, jet někam a podnikat něco tak nákladného.
And he quoted 1 Timothy 6:17 to me.
A on mi citoval 1. Timoteovi 6:17.
Which says, instruct those who are rich in this present world not to be conceited, not to fix their hope on riches, but on God.
Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha.
Tell them to be generous and to be ready to share.
Řekni jim, ať jsou štědří a připravení se sdílet.
So the command to all Christians is not that we give all our possessions away.
Takže všem křesťanům tady neříká, aby rozdali všechen svůj majetek.
If we have extra, we're to be generous and ready to share.
Pokud máme něco navíc, měli bychom být štědří a ochotní se podělit.
Now, that does not mean that God will never require you to give everything away. He may one day. That's possible.
To neznamená, že Bůh nemůže po tobě někdy chtít, aby si všecko rozdal. To se klidně může jednoho dne stát.
And that doesn't mean that if there's something you're not willing to give to the Lord, that he's not requiring that you hand it over, because he is.
A také to neznamená, že pokud je něco, co Pánu Bohu nechceš odevzdat, že to po tobě nepožaduje, protože on to požaduje.
He's the Lord.
On je Pán.
If there's something you're not willing to give up to him, give it up.
A pokud je tu něco, co mu nechceš dát, odevzdej mu to a už o tom nepřemýšlej.
But no, I don't think this is a universal model for all local churches and all Christians.
Ale nemyslím si, že je to univerzální model pro všechny sbory a pro všechny křesťany.
But in all times.
Ve všech dobách.
But it may be a model for some Christians and some churches at some times, and we need to be open for the possibility.
Ale může to být příklad pro některé sbory, pro některé křesťany v některé době a musíme být této možnosti otevření.
But it's a wonderful thing to be able to depend upon the Lord because you don't have anything.
Je úžasná věc být závislý na Pánu, protože nic nemáte.
That's a blessedness, and I think most of you who grew up in the old Czechoslovakia have probably been at that place before in your life.
A to je požehnání. Já myslím, že když jste vyrůstali v bývalém Československu, že jste toto zakoušeli.
In a way you had everything because everything was supposed to be free, then in a way you had nothing because nothing belonged to you.
Svým způsobem jste měli všechno, protože všechno mělo být zadarmo, a na druhou stranu jste neměli nic, protože vám nic nepatřilo.
But in another way you had nothing because nothing belonged to you, everything belonged to the state.
Všechno patřilo státu.
But here I go giving you lessons again about something that you know about, not me.
Ale teď zase vám říkám něco, co znáte lépe než já.
Okay, so we have this beautiful picture of the church.
Takže tu máme ten krásný obraz církve.
Verse 46, they continued in the temple, they continued from house to house. So there is actually a picture of an institutional building here. It is the temple. But there's also a picture of the house church here. It's house to house.
Vidíme ve verši 46, každého dne pobývali svorně v chrámu a po domech lámali chléb. Takže tu byla církevní budova, ale také církev, která se schází po domech.
Okay, God added to their number those who were being saved.
A Pán přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
You see the sovereignty of God in salvation.
Vidíte Boží svrchovanost ve spasení?
We can plant and we ought to plant.
Máme sázet a měli bychom sázet.
We can water and we ought to water.
Můžeme zalévat a měli bychom zalévat.
But only God gives the increase.
Ale jenom Bůh dává vzrůst.
Okay, we're done with Acts 2, the most important chapter in the book.
A tím jsme ukončili kapitolu 2, nejdůležitější kapitolu této knihy.
You can outline the book of Acts this way.
Můžete knihu skutků shrnout tímto způsobem.
Jesus goes up.
Ježíš jde vzhůru.
The Holy Spirit comes down.
Duch svatý se stupuje dolů.
And the church goes out.
A církev jde ven.
Okay, here they go. Chapter 3.
A tady jdou kapitola 3.
Verses 1 through 11.
Verše 1 až 11.
There is a great, great miracle.
Je tu velký, velký zázrak.
And the miracle takes place in the temple at the gate called Beautiful.
A ten zázrak se odehraje v chrámu u brány, které se říká Krásné.
There's a man who's always there.
Je tu muž, který tam vždycky byl.
And he's begging because he's never been able to walk. So everybody who walks into the temple sees the man who can't walk.
Ten muž žebrá, protože nemůže chodit a každý, kdo jde do chrámu, vidí tohoto muže, který nemůže chodit.
And he asks Paul, he asked Peter and John for something that he asked everybody for. He asked them for money.
A Petra a Jana žádá o něco, o co žádal každého, a to o peníze.
Look at verse 4.
A podívejte se na verš 4.
Now I want you to think about the psychology of Acts 3:4.
A chci, abyste přemýšleli o psychologii verše 3:4.
Think about the psychology of the moment.
Myslete na tu psychologii toho okamžiku.
What is your experience with a beggar?
Jaká je vaše zkušenost s žebráky?
Do you want the beggar to look at you?
Chcete, aby se na vás žebrák díval?
Do you want to look at the beggar?
Chcete se dívat na žebráka?
Is that been your experience with beggars?
Je to vaše zkušenost se žebráky?
Is that the psychology you're accustomed to when you encounter a beggar?
Je to ta psychologie, kterou prožíváte, když se setkáte s žebrákem?
Peter and John looked at him.
Petr a Jan se na něj podívali.
And Peter and John said, "Look at us."
A Petr a Jan řekli, podívej se na nás.
By the way, if you want your church and you want your life to be like the church and life of first century New Testament Christianity, look at the beggars.
A mimochodem, pokud chcete, aby váš život byl stejný jako církve v prvním století, dívejte se na žebráky.
So, he began to look at him. He began to look at them. He thought they were going to give him money.
A on se na ně podíval a čekal, že dostane peníze.
In our old English version we say, "Silver and gold have I none."
V naší staré anglické verzi říkáme, stříbro a zlato nemám žádné.
I moved to Europe from Memphis, Tennessee.
Já jsem přijel do Evropy z Memphisu, z Tennessee.
There's a church in Memphis, Tennessee that spent $30 million to build its building 20 years ago.
A před 20 lety jedna církev v Memphisu vybudovala za 30 milionů svoji zborovou budovu.
There's a church in another church in Memphis that spent $30 million to build its building 10 years ago.
A jiný zbor v Memphisu také utratil 30 milionů, aby postavil svoji budovu před 10 lety.
Our church spent $4 million to build a gymnasium while I was there.
A můj zbor, když jsem tam byl, zaplatil $4 million, aby vybudoval tělocvičnu.
Someone has said the church can no longer say silver and gold have I none.
Někdo řekl, že církev dnes už nemůže říct stříbro ani zlato nemám.
But the church can also no longer say in the name of Jesus of Nazareth get up and walk.
A církev také nemůže říct ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď.
Which kind of power do we really want?
Jaký druh moci chceme opravdu mít?
Which power do we prefer?
Jaký druh moci jakému dáváme přednost?
Do we want the power that money can bring?
Chceme moc, kterou můžou přinést peníze?
Or do we want to be able to move people who can't move?
A nebo chceme pomoct pohybovat lidem, kteří se nemůžou hýbat?
Peter says, I don't have any money.
Petr řekl, nemám žádné peníze.
But I will give you something.
Ale něco ti dám.
Get up and walk in the name of Jesus Christ of Nazareth.
Vstaň a choď ve jménu Ježíše Krista Nazareckého.
This is also very beautiful in our older English version. He was walking and leaping and praising God. We have a song about that. Walking and leaping and praising God.
A v naší staré angličtině to zní krásně. Máme o tom píseň, jak chodil, skákal a chválil Boha.
And all the people saw him walking and leaping and praising God.
A všichni
ho
viděli.
The miracle was undeniable.
Všichni ho viděli, jak chodí a skáče a chválí Boha, a tento zázrak nebylo možné popřít.
And they thought about what it meant. They were amazed.
A přemýšleli o tom, co to znamená, a byli ohromení.
It says that he held on to Peter and John. And they all came up at a certain place in the temple.
A ten člověk se držel Petra a Jana a přišli na určité místo v chrámu.
Okay, hold your finger at Acts 3:11 and go back to John 10.
Držte prst ve Skutcích 3 a nalistujte si Jan 10, chci vám něco ukázat.
We're going to see this part of the temple again in the book of Acts.
Tuhle část chrámu ještě jednou v knize Skutku uvidíme.
But look back at John 10:22.
Ale podívejme se na Jana 10:22.
I actually talked about this when we studied the Gospel of John together.
Já už jsem o tom mluvil, když jsme společně studovali Evangelium Jana.
This is the glory of the incarnation.
To je sláva vtělení.
It happened in history.
Stalo se to v historii.
It happened at a certain time.
Stalo se v určitém čase.
It happened at a time on the calendar of the Jews called the Feast of Dedication.
Stalo se to ve svátku, kterému Židé říkají svátek posvěcení chrámu.
It happened at the time of year that all men call winter.
Stalo se to v době, které lidé říkají zima.
It happened in a certain place.
Stalo se to na určitém místě.
These events are history. They took place in time at a certain geographical point.
Tyto události jsou historie, staly se v určitém čase na určitém geografickém místě.
It took place in Jerusalem.
Staly se v Jeruzalémě.
Not just in Jerusalem, but at the temple.
Nejen v Jeruzalémě, ale v chrámu.
Not just in the temple, but in that part of the temple called the Porch of Solomon.
A nejenom v chrámu, ale přímo v části, která se jmenuje Sloupový Šalamounovo.
If you had been in that place at that time, you would have seen the Son of God.
Pokud byste na tom místě v tu dobu byli, viděli byste Božího syna.
Because Jesus was walking there.
Protože Ježíš tam procházel.
He was actually there.
Byl tam skutečně.
And if you'd been there, you would have seen him.
A pokud byste tam byli, tak byste ho viděli.
It was winter and Jesus was walking in the temple in the portico of Solomon, John 10:23.
Bylo to v zimě, Jan 22:23. Bylo to v zimě, Ježíš se procházel v chrámě v Sloupoví Šalamounově.
Acts 3:11.
Skutky 3:12.
While the healed man was holding on to Peter and John, all the people ran to them in the porch of Solomon, the very same place, full of amazement.
A když ten muž chodil, tak všichni přiběhli na to místo, na to stejné místo, plní úžasu do toho Sloupoví Šalamounova.
Why were they amazed?
Proč byli úžasli?
Because even though he was dead, even though he had been crucified.
Protože i když byl mrtvý, i když byl ukřižovaný,
even though he had ascended,
i když vystoupil,
he was still there.
Byl tam pořád.
He was still working.
Stále pracoval.
His spirit was giving them the power to do mighty acts in his name.
Jeho duch dal učedníkům sílu, aby dělali mocné skutky v jeho jménu.
That's the great glory of the apostolic ministry. That's the great glory of the book of Acts.
A to je velká sláva apoštolské služby a knihy skutků.
Now in Acts 2 you had those three miracles plus those two other miracles I talked about.
Ve skutcích 2 jsme mluvili o třech a plus ještě dvou zázracích.
But after those three external miracles, the miracle that you could feel with the wind, the miracle that you could see with the fire and the miracle you could hear with the tongues.
Ale kromě těch tří vnějších zázraků, které jste mohli vidět, jako byl oheň, který jste mohli vidět očima, zvuk ohně, který jste vítr, který jste mohli slyšet, a jazyky, které jste mohli taky slyšet.
Paul preached a sermon which led to the internal miracles, the conversions and the willingness to share all their property.
Tak Pavel kázal kázání, které způsobilo vnitřní zázrak, obrácení a ochotu rozdávat majetek.
In Acts 3 there's another mighty miracle. A man that everyone knew couldn't walk was walking and leaping and praising God.
A ve skutcích 3 je další viditelný zázrak, který každý mohl vidět. Ten, kdo nemohl, chodí, skáče a slaví Boha.
After the three miracles on Pentecost, Peter preached a sermon to explain it.
Po těch třech zázracích o letnicích Petr káže kázání, aby to vysvětlil.
And after the miracle of Acts 3 verses 1 through 11, Peter preaches a sermon to explain it.
A i zde Petr káže kázání, aby vysvětlil ten zázrak.
You remember what those uneven numbers up there mean?
A vzpomeňte si, co znamenají tyto křivá čísla.
There are 8 sermons by Peter in the book of Acts.
V knize skutků je 8 Petrových kázání.
There's one in chapter 1.
Jedno v první kapitole.
About replacing Judas.
Když je nahrazován Jidáš.
There's one in chapter 2 to explain the miracles on the day of Pentecost.
Jedno ve druhé kapitole, když je vysvětlován událost
There's
letnic.
There's one in chapter 3 to explain the miracle of the healing of the blind man, of the lame man.
Jedno v třetí kapitole, když se vysvětluje uzdravení toho chromého muže.
There are actually little sermons by Peter in the first 5 chapters of the book of Acts.
Jsou to takové malá kázání Petra v prvních 5 kapitolách skutků.
And by the way, we don't have every word reported.
A mimochodem, my nemáme zaznamenáno každé slovo.
Because if we did, then the sermon on the day of Pentecost would have lasted less than 3 minutes.
Pokud by to tak bylo, tak kázání o letnicích by trvalo asi 3 minuty.
And the message that Paul preached in Acts 20 went on past midnight.
A to, co kázal Pavel ve skutcích 20, to trvalo více jak do půlnoci.
I've taken him as my model.
Je to můj takový vzor.
Okay, so now Peter's going to preach and he's going to explain what happened.
A teď Petr bude kázat a vysvětlí, co se stalo.
He says, why are you surprised at this?
Říká, proč se tomu divíte?
And then he ties what's happened to a connection with Abraham, Isaac, Jacob, the fathers, and Jesus.
A potom spojuje to, co se stalo, k Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi a k Ježíši.
Now he still blames them.
A stále je obvinuje.
I got to say something about this.
A k tomu musím něco říct.
There's been a very sad history of anti-Semitism in this part of the world.
V této části světa byla velice smutná historie antisemitismu.
Anytime you see a hint of antisemitism in any political or religious movement, you run like the wind to get away from it.
Jakmile kdekoliv se setkáte s nějakým náznakem antisemitismu v církvi nebo v politice, utíkejte ze všech sil pryč odtud.
I don't care how Christian it seems to be.
Je jedno, jak se to zdá být křesťanské.
I don't care how many other good points there are about it.
Je jedno, kolik jiných dobrých důrazů mají.
You run like the wind to get away from it.
Ale běžte s větrem o závod pryč.
The party in power in Hungary right now is a very, very wicked party.
Politická strana, která teď je v Maďarsku, je velmi skažená.
And the main opposition party pretends to be Christian.
A hlavní opoziční strana předstírá, že je křesťanská.
But they are definitely anti-Semitic.
Ale jsou naprosto antisemitické.
Therefore, I cannot be excited at all about replacing the party in power, terrible as it is, with the main opposition party.
A tak ani když ta vládnoucí strana je tak hrozná, tak mně se vůbec nelíbí představa, že by tahle antisemitická strana ji nahradila.
Now Peter does not shrink from telling these people, you killed him.
A Petr se nebojí znova říct těm lidem, vy jste ho zabili.
And he even says, Pilate would have let him go, but you insisted on killing him.
Ale taky říkal, Pilát by ho byl propustil, ale vy jste na tom trvali, aby ho zabil.
A religious evil is always worse than a political evil.
Náboženské zlo je vždycky horší než politické zlo.
Pilate would have been content just to beat him up.
Pilát by byl spokojený, kdyby ho jenom zbil.
It was the priests who insisted that he die.
To bylo ty kněží ho žalovali, aby zemřel.
Let me tell you, before it's over, the Muslims may make us miss the dear old communists.
Můžu vám říct, že možná muslimové budou způsobit, že budeme vzpomínat na staré dobré komunisty.
Because communism is nothing compared to Islam in terms of danger.
Protože co se týká nebezpečí, tak komunismus je nic v porovnání s islámem.
A religious evil is always worse than a political evil.
Náboženské zlo je vždycky horší než politické zlo.
Pilate wanted to let him go.
Pilát ho chtěl propustit.
But you demanded that he let the murderer go, meaning Barabbas.
Ale vy jste trvali, aby ho nepropustil, aby propustil jiného, Barabáše.
Look at verse 15.
A podívejte se na verš 15.
You see the irony.
Vidíte tu ironii.
You put to death the prince of life.
Průvodce života jste vy zabili.
You kill the man who could raise the dead.
Vy jste zabili člověka, který dokázal křísit mrtvé.
Okay, now why was I talking about antisemitism? You can appropriate these verses and try to make the Jews darker than any of the rest of us.
Mohli byste si tyto verše vzít a použít je k tomu, abyste Židy vykreslili jako nejtemnější ze všech.
And the sin of the Jews was horrible.
A skutečně hřích Židů byl hrozný.
But remember, the one who's preaching is a Jew.
Ale nezapomeňte na to, ten, který káže, je sám Žid.
And remember that Jesus was a Jew.
A nezapomeňte, že Ježíš byl Žid.
So whatever you do with that, don't interpret it in such a way that makes us feel that the Jews are more guilty than we are. We killed him too. He died for our sins.
Takže ať budete s tím dělat cokoliv, nevykládejte to tak, aby z toho vznikl pocit, že Židé jsou horší než my. My jsme ho zabili také. On zemřel i pro naše hříchy.
And I've told you before about Rembrandt's great painting, The Raising of the Cross, which hangs in a museum in Munich.
A už jsem vám vyprávěl o obraze, který je v Rembrandtově obraze, který je v Mnichově, o zdvihání kříže.
And how Rembrandt paints his own face among those who are lifting Jesus up on the cross.
A o tom, jak Rembrandt namaloval svůj vlastní obličej jednomu z těch lidí, kteří zvedají ten kříž.
And that's his way of saying, I did it. I'm guilty. I killed him.
A to je jeho způsob, jak říká, já jsem to udělal. Já jsem vinen. Já jsem ho zabil.
So we don't point at the Jews. We point at ourselves.
Takže nebudeme ukazovat na Židy, ale ukážeme na sebe. My jsme vinní.
But where we have great guilt, he has great mercy.
Ale protože my máme velkou vinu, on má velkou milost.
And we come to this crucified Jesus and apply for forgiveness because of his wounds.
A my přicházíme k tomuto velkému Ježíši a prosíme o odpuštění pro jeho zranění.
So you put to death the Prince of Life, but God raised him from the dead. And it was the power of the one that you killed, the power of the one that God raised from the dead, who raised this poor crippled man up.
Takže vy jste zabili původce života a byla to jeho síla, síla tohoto člověka, kterého vy jste zabili, která zvedla toto chromého muže.
Now, verse 17 is very, 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 very generous.
A verš 17 je velmi, velmi, velmi takový schovývavý.
Peter showing them great mercy.
Petr jim ukazuje velké slitování.
Because he says, I know you acted in ignorance, just as your rulers did.
Protože říká, vím, bratři, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové.
Well, I'm not sure how ignorant the rulers were, but Peter showing them great mercy, giving them the benefit of the doubt.
No, nevím, jak nevědomí ty vůdcové byli. V každém případě Petr jim ukazuje velké milosrdenství.
Again, he says in verse 18, it was a part of God's plan. His suffering fulfill the plan of God.
A znovu ukazuje Boží plán ve verši 18. Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil.
And again he commands them to repent.
A znovu jim říká, aby činili pokání.
And he talks about the coming of Jesus in verse 20.
Ve verši 20 mluví o příchodu Ježíše.
He talks about the period of the times of refreshing in verse 19 and the period of restoration in verse 21.
A také mluví o čase toho smazání hříchu ve verši 19 a o doby znovu obnovení ve verši 21.
What's he talking about?
O čem to mluví?
I think he's talking about the millennium.
Myslím, že mluví o miléniu.
Maybe he's talking about something else. It's a little bit mysterious, but I think he's talking about the millennium.
Možná mluví o něčem jiném, je to trošku tajemné, ale já myslím, že mluví o miléniu.
He quotes Deuteronomy 18:15. The prophet greater than Moses.
Cituje Deuteronomium 18:19. Prorok větší než Mojžíš.
By the way, the Muslims say that Deuteronomy 18:15 is about Muhammad. Did you know that?
Mimochodem, věděli jste, že muslimové Deuteronomium 18:15 vykládají, takže je to o Mohamedovi.
Again he ties what happened in the temple that day to the promise of Abraham, which was fulfilled through Jesus.
A znovu to, co se stalo, Pavel spojuje se zaslíbením Abrahamovi, které bylo naplněno v Ježíši.
Notice verse 26.
A všimněte si verše 26.
The greatest gift God can give us is the knowledge of himself.
Největší dar, který nám Bůh může dát, je znalost jeho samotného.
Which includes enjoying his presence in heaven.
Což obsahuje radost z jeho přítomnosti v nebi.
The second greatest gift he can give us is the power to turn away from sin.
Druhý největší dar, který nám může dát, je moc obrátit se od hříchu.
And that's what Peter talks about in verse 26.
A o tom Petr mluví ve verši 26.
Okay, we're at the end of chapter 3.
A tím jsme se dostali na konec třetí kapitoly.
In chapter 4, the persecution gets serious.
V kapitole 4 se pronásledování stává vážným.
Anywhere there's light, there's bugs.
A tam, kde je světlo, tam jsou i komáři.
And when God shines the light in the darkness, there are creatures in the darkness who don't want it to be light.
A když Bůh zasvítí svým světlem do temnoty, tak v temnotě jsou stvoření, která nechtějí být na světle.
Verse 2 says that the leaders in Jerusalem were very disturbed that these things were happening, that the teaching was in the name of Jesus.
Verš 2 říká, že kněží a velitelé chrámové stráže byli rozhořčení, že je to tady to Ježíšovo učení.
And they threw them into jail.
A vsadili je do vězení.
Now, notice that this great power that they had.
Všimněte si té velké moci, kterou měli.
And they did have great power.
A skutečně měli velkou moc.
Does not keep them from being threatened.
Ale to je nějak neochránilo od toho, aby byli ohroženi.
It does not keep them from ever being uncomfortable.
tak je to neochránilo od toho, aby se dostali do nepříjemné situace.
In other words, it's not like a magic shield which is around them 24 hours a day, 7 days a week so that nothing hard ever happens.
Není to,
that's not what the miracle working power.
Není to jako zázračný štít, který by na nich byl 24 hodin, 7 dní v týdnu, takže by se jim nic zlého nemohlo stát. Tak to není.
As a matter of fact, the hard things began to happen because they did have the great miracle working power.
Ve skutečnosti ty těžké věci se staly právě proto, že měli tuto moc.
And by the way, the miracles alone will not convert an unsaved person.
A mimochodem, zázraky samotné nezachrání nespaseného člověka.
Think of the children of Israel witnessing the 10 plagues, walking through the Red Sea on dry ground and then falling down and worshiping a golden calf. Just think about that.
Přemýšlejte o tom, když lidé Izraele prošli, viděli těch 10 ran, prošli Rákosovým mořem a potom uctívali zlaté tele.
You know, all the final miracles of Jesus' ministry were for unbelievers, and as far as we know, none of them were converted.
Všechny poslední Ježíšovy zázraky byly pro nevěřící a pokud víme, tak žádný z nich neuvěřil.
He reads Judas' mind in the upper room and he says, one of you will betray me. That's a miracle.
On četl Jidášovi myšlenky a řekl, jeden z vás mě zradí a to je zázrak.
He reattaches the ear of Malchus in the garden after Peter cuts it off.
On znovu přidělal to ucho Malchusovi, které Petr usekl.
I've got a feeling we're going to see Malchus in heaven, but all we're told is that he's an unbeliever. He works for the high priest.
Zdá se, myslím, že toho Malchose bychom mohli potkat v nebi, ale něco o tom nevíme. Byl nevěřící a pracoval pro velekněze.
Think of the weather over the cross. Think of the sun going out in the middle of the day.
A přemýšlejte o těch úkazech počasí na kříži, když najednou uprostřed dne slunce zašlo.
Think of the temple being torn, not from the bottom to the top, the way a man would tear it, but from the top to the bottom, the way God would tear it.
A myslíme na to, jak se roztrhla opona v chrámu, ne od spoda dolů, jak by to udělal člověk, ale od zhora dolů, jak to udělal Bůh.
The Talmud says that veil was so big and so thick and so heavy that it took 200 men to take it down and clean it.
Talmud říká, že ten závěs byl tak těžký, že bylo potřeba 200 mužů, aby ho sundali a vyčistili.
When Jesus died, it was torn like a tissue.
A když Ježíš zemřel, tak byl roztržený jak papírový kapesník.
And think of the soldiers who were hired, who were the only first-hand witnesses of the resurrection.
A myslete na ty najaté žoldáky, kteří byli očitými svědky vzkříšení.
And think of the priests who hired the soldiers, who were the only ones who got the first-hand account from witnesses of the resurrection.
A myslete na ty kněží, kteří vojáky najali. Oni měli zprávu o vzkříšení z první ruky.
They knew that the miracles happened.
Oni věděli,
they knew that the resurrection
happened. Věděli, že ten zázrak se stal, věděli, že se ke vzkříšení došlo.
They knew that Jesus was a supernatural being.
Věděli, že Ježíš je nadpřirozená bytost.
But instead of worshiping him, they opposed him. They rejected him.
Ale místo, aby ho uctívali, tak se proti němu postavili a odmítli ho.
They knew that this crippled man was miraculously healed.
Oni věděli, že tento chromý muž byl zázračně uzdraven.
And it says that they were disturbed and they grabbed the people who healed him and they threw them into jail.
Ale byli z toho rozhořčení a muži, lidi, kteří to udělali, hodili do vězení.
You would have thought they would have taken them to the hospital, but they took them to the jail.
Člověk by si myslel, že je vezmou do nemocnice, oni je vzali do vězení.
Why didn't they take them to the hospital and said, heal all these people instead? They took them to the jail and they said, stop doing this.
Proč je nevzali do nemocnice a neřekli, uzdravte tady všichni? Namísto toho oni je vzali do vězení a řekli, přestaňte s tím.
But many believed, verse 4.
Ale mnozí uvěřili. A tak se shromáždili verš 5 a říkali, co budeme dělat.
Peter is filled with the Holy Spirit when he works the miracles.
Petr je naplněn Duchem svatým, když působí zázraky.
And Peter is filled with the Holy Spirit when he preaches.
A Petr je naplněn Duchem svatým, když káže.
Look at verse 8.
Podívejte se na verš 8.
Peter begins to preach.
Pavel začíná kázat.
All right, now I don't want to hurt your faith, but I want you to know this.
Nechci zranit vaši víru a chci, abyste věděli toto.
You know there are apologetic problems with Christianity. Did you know that?
Víte, že jsou tu apologetické problémy, co se týká křesťanství?
You know what I mean when I say an apologist. An apologist is a defender of the faith. A man like C.S. Lewis or St. Augustine or Ravi Zacharias or Josh McDowell.
Víte, co tím myslím, když říkám apologetika? Apologeta je obránce víry, jako C.S. Lewis, Augustine, Ravi Zacharias, Josh McDowell.
John Calvin was the great apologist for the Reformation and for Reformation of theology.
Jan Calvin byl velkým apologetou pro reformaci a reformační teologii.
Do you know that Muslims have apologists?
Věděli jste, že i muslimové mají svoje apologety?
He may be in hell now, but a few years ago the greatest apologist for Islam was a South African named Ahmed Didat.
Možná, že už je teď v pekle, ale velký muslimský apologeta byl Ahmed Didach z Afriky.
Now, let me tell you, I'm hesitant to do this because I don't want to create any problems for you. But let me tell you what I think the two greatest apologetic problems are for the Christian faith.
Nechci způsobit vaší víře nějaké problémy, ale řeknu vám dva velké apologetické problémy pro křesťanskou víru.
The first is that the Jews don't believe.
První je ten, že Židé neuvěřili.
The chosen people did not choose God.
Vyvolení lidé si nevyvolili Boha.
God chose the Jews, but the Jews did not choose his son.
Bůh vyvolil Židy, ale Židé nevyvolili jeho syna.
That's a big deal.
To je velká věc.
And that's one of the reasons the book of Romans was written, to give Paul's perspective on that big deal.
A to je jeden z důvodů, proč byla napsána epištola Římanů, aby se Pavel s touto otázkou vyrovnal.
The other problem is that Jesus did not come immediately.
A druhý problém je ten, že Ježíš nepřišel okamžitě.
Okay, now what are our answers to these apologetic challenges?
Jaké jsou naše odpovědi na tyto výzvy?
Well, first of all, they're answered within the New Testament.
Za prvé, tyto otázky jsou zodpovězeny v Novém zákoně.
Paul says, Peter says in 2 Peter 3 that there will be those who challenge the faith because Jesus does not come quickly.
Petr říká v 2. Petrově 3, že budou ti, kteří budou napadat víru, protože Ježíš nepřišel rychle.
So he anticipates the problem.
Takže on už předpovídá tento problém.
And if I have to answer the question why didn't Christ come quickly?
A kdybych já měl odpovědět na otázku proč nepřišel Kristus rychle?
The answer is because he wanted you in heaven.
By byla proto, že chtěl, aby ty jsi byl v nebi.
Because if Christ had come quickly, not only would you have never been in heaven, you would have never been on earth.
Protože kdyby Kristus přišel rychle, tak nejenom, že by si nebyl v nebi, ani by si nebyl na zemi.
So I can't be too upset about a plan that gets me into heaven.
Takže se nemůžu příliš rozčilovat nad nějakým plánem, který mě chce dostat do nebe.
What about the challenge? Well, if the Jews are the chosen people and this was God's plan, why didn't the Jews choose God? God's plan of salvation through Jesus.
A druhá námitka, proč tedy Židé, vyvolený národ, nepřijali Boží plán spasení skrz Ježíše?
Well, do you know what the answer to that is?
Víte, jaká je odpověď na tuto otázku?
The answer is that it was prophesied.
Odpověď je, že to bylo předpovězeno.
Israel's unbelief was prophesied.
Nevíra Izraele byla předpovězena.
Now, if I had been telling the apostles what to preach, perish the thought.
Kdybych já říkal apoštolům, co mají dělat, ať ta myšlenka ode mě odstoupí,
I would have said, make your greatest apologetic emphasis the career of Joseph.
Tak bych řekl, zaměřte se svoje přesvědčovací úsilí na Josefův příběh.
The career of Joseph is the greatest Old Testament proof that the Jews have done the wrong thing in rejecting Jesus.
A ten příběh Josefa je největší starozákonní důkaz, že Židé udělali chybu, když odmítli Ježíše.
But Stephen is the only one who ever mentions it.
Ale Štěpán to ani nezmínil.
Do you know what their great apologetic emphasis is?
Víte, jaký je jejich velký apologetický důraz?
Psalm 118:22.
Žalm 118:22.
The stone which the builders rejected has become the chief of the corner.
Kámen, kterým stavitelé zavrhli, se stal kamenem úhelným.
The rejection of Christ was prophesied all along.
Odmítnutí Krista bylo po celou dobu prorokováno.
And God has has made that stone which was rejected the chief cornerstone in what he's building.
A Bůh z tohoto kamene, který byl odmítnutý, udělal hlavní kámen ve své budově.
Isaiah 53 is very plain about the rejection of the Messiah.
Izajáš 53 velmi jasně hovoří o odmítnutí Mesiáše.
Zechariah 12:10 is very plain about the rejection of the Messiah.
Zachariáš 12:10 velmi jasně hovoří o odmítnutí Mesiáše.
Yes, it's a shocking, horrifying thing, but yes, it was prophesied and predicted all along.
Ano, je to šokující a hrozná věc, ale byla prorokována a předpovězena po celou dobu.
And that's what Peter points out in Acts 4:11.
A to Petr ukazuje ve Skutcích 4:12.
Acts 4:12 is one of the great evangelistic verses of the Bible. Acts 4:12.
Skutky 4:12 jsou velký apologetický verš Bible.
It stands with Acts 2:38 and Acts 17:30 as one of the five great and Acts 16:31 as one of the five greatest evangelistic appeals in the book of Acts.
A společně s verši Skutky 17:8 a Skutky 16:31 je to veliká výzva k evangelizaci, které v této knize nacházíme.
And we will study it after lunch.
A budeme to studovat po obědě.